Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu saimas sēžu zālē. Turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bondars.
Kolēģi, šis ir vēl viens likuma projekts, kurš faktiski tiek virzīts no ministra kabineta puses, lai atvieglotu cīņu pret netīro naudu un arī, protams, uzlabotu regulējumu, kas saistās ar banku likvidācijām. Tāpēc lūgums atbalstīt budžeta un finanšu komisiju izskatīt šo likuma projektu. Arī debatēs, protams, arī būs ko darīt uz otro lasījumu, bet tas jau tikai normāli, ka šādi likuma projekti ir, asi debatēti, ir dažādi priekšlikumi no dažādiem spēlētājiem, tirgus spēlētājiem un tā tālāk, tā kā lūgums atbalstīt pirmā lasījumā. Paldies.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Labdien, cienījumiem vēlētājiem, kolēģi. Es ļoti atvainojos, es nedaudz augstējos, tāpēc runāšu neierastajā manierā. Tā, cienījumiem vēlētājiem, jums ir tiesības zināt, kāpēc tiek pieņemti likumi un kādas sekas tie rāda. Protams, jums ir tiesības zināt arī patiesus labuma guvējus no likumdošanas iniciatīvām. 2017. Gadā Latvijas kobudžeta banku sektors nodokļus samaksāja 176,32 miljonus eiro, nodrošinot arī labu apmaksāto darbu apmēram 3000 cilvēku. Kopš vadības rīcības pagājušā gada un arī šogad darbu banku sektora zaudēja apmēram 1000 cilvēki. No sociāla budžeta bijušajiem banku darbiniekiem tik samaksāts apmēram 40 miljoniem sociālu pabalstu. Informācija par zaudējumu valsts budžetam pagaidam oficiālais valsts iestādes nesniedz. Taču tie varētu būt aptuveni 150 miljoni eiro neseņemti nodokļos. Vēlētājiem ir jāzina, ka sastādot gan 2019. Gada, gan arī 2020. Gada budžeta plānus, valdības politiķi vādījies arī no nodokļu ieņēmumiem no banku sektora. Pašlaik šī ieņēmumu iztrukums ir vismaz tie paši 150 miljoni eiro. Taipat laikā nekādas nopietnas valsts pārvaldes reformas, lai samazinātu ierēdniecības skaitu vai uzlabotu valsts pārvaldes procesus un piedāvātu reālus plānus, kā veicināt nodokļu ieņemumus, šai valdībai nav. Tātad vismaz šos 100 miljonus valdībā iekasēs no citiem avotiem, un tas ir no jums cienījami vēlētāji. Un tagad par tā saucamu kapitālu remontu finanšu sektorā un monivālu rīcības plānu. Grozījumi kreditiestažu likuma par FKTK un par valsts noslēpumu ir tikai neliela daļa no premjera Kāriņa Skaļa izsludināta kapitāla remonta, un viņi ir visu tiešākā veida savstarpēji saistīti un nevar tik skatīti atraut viens no otra. Šo grozījumu nepieciešamība no ministru un augstākā ierēģija puses tiek pamatota ar monivelu plāna izpildes nepieciešamību. Valsts ierēģi ir izstrādājuši un cītīgi arī pamatot turpmāku pasākumu nepieciešamību monivelu plāna izpildei. Protams, Latvijas ekonomikai un valstī notikti ir nepieciešams izdarīt visu iespējumu, lai monivelu novērtējumu saņemtu otrā kārta pozitīvu vērtējumu un parādītu progresu, uzlabojot sliktos rezultātus. Bet, diemžēl, analizējot valsts amatpersonu rīcību, jāsecinā, ka ierasts ierēģi izmantoja plaši izplatīto praksi. Lai lieki neuzņemtos atbildību, tiek veiktas strukturālas izmaiņas, burkans nomainīts uz notiņu, kad uzraudzība pārnesta no ģenerāla prokuratūras uz ministru kabinetu iekšlietu ministriju. Tiek radītas papildus struktūra vienības, veiktas apmācības, piešķirti līdzekļu papildus štāta vietu izveidošanai, aprīkojumam, IT nodrošinājumam un tā tālāk un tā joprojām. Jaunieceltie ierēģi ar degošām acīm un plivojušiem matiem, imitējot aktīvu vēlmi izpildīt strateģisku partneru vēlmes, patiesībā kalpojot vietējo interesētu personu interesēm, Ļoti iespējams, ka šīs personu grupas ir pazīstamas arī maksātnespējas administrātoru, konsultanta, advokāta un tā tālāk. Cienījami vēlētāji. Es atvainojos. Nav šaubu par šo grupu vēlme nopelnīt uz kapitāla remonta rēķina. Ja vien nav tā, ka pašas šīs grupas ir veicinājušas šo kapitālu remontu. Ieskatīsimies uzmanīgāk Monivela rekomendācijas. Par maz efektīvu Latviju ir atzītas divas jomas – paties labuma guvēja noteikšana un masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanā, finansēšanas novēršanā. Un tagad uzmanīgi. Monivela norāda, kā politikas un koordinācijas jomā ir nevienmērīga un neadekvāta izpratne par naudas atmazgāšanas un terorizma finansēšanas riskiem. Monivela saka, ka ir jāuzlabo horizontāla un vertikāla koordinācija, kā arī būtu liederīgi uzlabot privāta sektora izpratni par riskiem un Latvijas starptautiskajām saistībām. Attiecību uz finanšu izlūkošanas jomu ir norādīts, ka ir nepieciešams veltīt vairāk resursu strateģiskai un operacionālai analīzei. Izmeklēšanas un sodīšanas jomā jānoteic naudas atmazgāšana par prioritāti, kā arī izmeklēšanas un sodīšanas darbībām jākļūst racionālākam. Visas no iepriekš minētajām nepilnībām ir konkrētu valsts dienestu amatpersonu kompetences un līdz ar to arī atbildības jomas. Jā, Monivela plāna īstenošana Latvijai ir ļoti svarīga. Pilnīgi noteikti, lai atjaunotu Latvijas valsts starptautisko reputāciju un nepazeminātos kreditreitingi. Tas ir naudas cena Latvijas valdībai un bankām, kas ietekmē kreditēšanu cilvēkiem un uzņēmumiem Latvijā. Bet vēl svarīgāk ir, lai valsts amatpersonas vai tas, kas par tādam sevi uzskatā, spētu komunicēt ar Latvijas strateģiskajiem partneriem un sadarbības organizāciju atbildīgiem amatpersonam, skaidri saprotami prezentētu jau sasniegtus rezultātus un Monivela plānu izpildi nevis formāli, kā pienākumu, bet arī rūpējoties par valsts reputāciju, lai mazinātu tā skaitā arī ekonomiku un naudas mazgāšanu, kas vistiešākā veidā skar Latvijas budžetu un visu sabiedrību. Man liekas, ka plāns par ekonomikas apkarošanu nav ne aktualizēts, ne noteikts par prioritāti šīs valdības darba kārtībā. Vietai ir, protams, arī jautājums, bet kāpēc ir vajadzīgi grozījumi likumā par Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un kredita iestādēm? Kāpēc tiek virzīti kopā un tieši tagad? Vai bija jānotiek satricinājumiem finanšu sektora, lai Latvijas valdības uzsaktu darbu pie svarīgu lietu uzlabošanas, ja politiska žargona runājot sakartošanas? Esošo situāciju skaidri pierada. Gan iepriekšējais, gan esošas valdības nav rīkojušas atbilstoši principam, kā krietnas un rūpīgs saimnieks. Un nav saulaicīgi un kārtīgi rūpējušas, bet pieļaušas traģiskus bojumus Latvijas banku sistēmā. Rezultāta šī bezdarbība ne tikai neļauj vairs izmantot šo ironiski sākot finanšu tiltu no astrumiem uz rietumiem, bet rāda arī citus sarežģījumus. Latvijas finanšu tilta no astrumiem uz rietumu no astrumiem uz rietumiem bija plaisas un bojājumi, ko iepriekšējās valdības ignorēja vai izlikas neredzamiem. Ļoti iespējams pateicoties nekronēta banku tirgus karaļa Ilmara Ņuševiča nopelniem, apvardot, manipulēt un virzīt lietas sev vēlamo kultnē. Grozījuma likumos, par kuriem šodien jābalso saimai, it kā ir Monivela plāna daļa, bet vai objektīvi un patiešam ir nepieciešami, lai šo plānu iztenotu? Rūpīgi analizēt valdības piedāvātus grozījumus un valdības rosības par un ap Monivela plānu rodas pamatots jautājums. Vai tā visa nav vetrainā valdība PR kompānija, lai piesiektu patiesos mērķus un nodomus, kas atklāsies tikai vēlāk? Piemēram, grozījumi likuma par FKTK. Kāpēc tie nepieciešami, ja patiesība pats Monivela visu atzinīgāk novērtējas FKTK darbu? Valdības piedāvātu grozījumu sakara gribētu pateikt, ka Latvijā problēmā ir nevis ar esošajiem likumiem, bet valdības nespēja veidot efektīvi šo likumu piemērošanas praksi. Viens no iemesliem ir valsts iestažu nespēja sadarboties savā starpā. Gan visu iepriekšējo, gan esošas valdības problēma ir horizontāla sadarbība. Tas ir sadarbība starp resoriem, valsts iestādēm, konkrētu mērķu un uzdevumu vārdā. Viena no atslēgas institūcijām Monivela plāna ir kontrolas dienas. 2018. Gadā kontrolas dienas no bankam saņēma vairāk kā 40 000 ziņojumu. Gadu iepriekš tikai 17 tūkstoši. Tātad bankas ziņo kontrolas dienestam par aizdomīgiem darījumiem un pilda savus pienākumus. Tātad problēma ir nevis bankas, bet Latvijas valsts iestades. Veikt efektīvas darbības šo ziņojumu pārbaudi un tālāku procesu darbībā iztinošanā. Vieta ir jautājums, vai kontrolas dienestam jau ir sagatavota stratēģija un plāns, kā organizēt darbu, lai efektīvi apstrādāt šos ziņojumus, kā sadarboties ar citām institūcijām, lai sekmētu šo ziņojumu izskatīšanu tālākās procesuālās darbības. Tūlīt būs pagājis gads, kopš ir uzsakta kontrolas dienesta reforma. Kādi rezultāti ir sasniegti, kas reāli ir paveikts? Kur ir publiski pieejama atskaita par tas darbu? Kontrolas dienesta darbs atgadina slikti organizēto lielo talku, paziņojot par nepieciešamu bio savākt maksimāli daudz atkritumu, bet nenorganizēja to savākšanu un utilizāciju. Pēc tam šie mēsli metējas visur apkārt. Cienījami vēlētāji, nav bijusi ne plānošana, ne sadarbība. Kaut kas ir būs izdarīts, katrs var ievilkt sev ķieksīti, bet valstī un sabiedrībai kopumā no tā labumā īsti nav. Ja šī valdība vēlētos reāli cīnīties ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu, tad valdība jau sen vajadzēja pieprasīt sagatavot kontrolas dienestam stratēģiju un plānu, kā apstrādāt banku ziņojumus. Tad valdībai vajadzēja organizēt darbu tā, lai vienreiz sāktu darboties operatīvas informācijas apmaiņas tikls starp dažādiem dienestiem, tā ir skaitā starp finanšu policiju, muitas policiju, starp robežu sārdi, starp organizētas noziedzības apkarošanas pārvalde un starp FKTK un kontrolas dienestu. Kriminālas izlūkošanas modelis līdz aizvien vēl nav ieviest praksē un darba. Pašlaik izskan sabiedrība un arī publiskajā telpā strīdi, kurš izmeklēs kontrabandu robežu sārdi vai muitas un nodokļu policijā. Ir sen nepieciešams izveidot koordinētu un mērķtiecīgu un efektīvu sadarbību starp Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un kontrolas dienestu, lai sasniegtu maksimāli racionālākus izmeklēšanas un arī sodīšanas rezultātus. Tās netika izdarīts. Te vietai ir jautājums, vai vispār ir skaidrs mērķis, vai vienkāršāk ir sagatavot nekvalitatīvas aplamus grozījumus likuma, kas novaina gan FKTK, gan pašu finanšu sektoru uzraudzību un paver durvis alkatīgiem maksātnespējas administratoriem un banku likvidātoriem. Šo virzītu likumu grozījumu patiesi labuma guvēja izplata rezultātā. Būs tikai daži politiķi, kam šī plāna iztenošana ir dārga dekoratīva kosmetika, daži bankieri un noteikti kārtē maksātnespējas administratori un likvidātori. Lai patiešām iztenotu manivēlu plānu, nav nepieciešams grozījuma likumos. Patiesība tie ir atsevišķu politiķu izdomājums un aizsegs citiem mērķiem. Lai iztenotu manivēlu plānu, jau sen bija nepieciešams un ir nepieciešama to ministriju un to padotība esošu iestažu mērķtiecīgs darbs un savstarpējas sadarbībā. Kas ir paties labuma guvē no šiem virzītiem likumu grozījumiem? Daži acim redzami secinājumi. FKTK kļūst par politizētu institūciju ar daudz zemāku profesionālu līmeni, kas nav spējīga pieņemt iedzīgus un skaidrus lēmumus. Tas radīs no konkrētas amatpersonas atbildības kolektīvu bezatbildību un haosu finanšu nozare paraudzība un dos lielas iespējas patvaļīgai nekontrolētai rīcībai. Rezultāta tikai paaugstināsies korupcijas riski. FKTK rīcības spēja būs daudz vairāk atkarīga no politiska klimata saima un valdība, un tātad finanšu sektors būs daudz vairāk pakļauts politiskajam klimatam kā līdz šim. Runa nav par to, kas nāks esošos FKTK padomes vietā. Runa pagaidām ir tikai par FKTK padomes maiņu. Kam tas ir izdevīgi? Vispirms tiem, kuri ir uzsakuši tiesvedību pret Latviju, par pārsimts miljoniem un kuru prasība pret Latviju, FKTK un Latvijas banku vadību ir minēti, ka galvenie šo prasības pieteicēju nelaimju celoni. Gan FKTK, gan Latvijas bankas valdība nomaiņa ir izdevīga tiesvedība pret Latvijas valdību. Spēle ir par 200 miljoniem eiro. Šajā prasība, kas ir publiski pieejama, prasītāja ir Guseļņikovu ģimene, apsūdz Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pārlieku stingrām prasībām pret banku, kas ir novedisi to pie ļoti sarežģītiem apstākļiem. Tas ir dažas bankas akcionāri cenšas glābt savu situāciju ar tiesvedību pret Latviju un valsti, tikai nomainot FKTK un Latvijas bankas vadību. Ja pastāv varbūtība, ka dažas bankas var zaudēt licenci, tad to akcionāri lems par pašlikvidāciju vai FKTK uzsaks to piespiedu likvidāciju. Jebkura gadījuma piedāvātie likuma grozījumi nostiprina piespiedu likvidācijas procesu, padara to mazāk kontrolējumu un liek uzdot jautājumu, vai gadījuma šie grozījumi nav kāda maksāt nespējas administrātora vai to grupējuma intereses. Visticama, ka šie likuma grozījumi aizies, kā iecerēs. Un kāriņš būs dzīvs, un koalīcija būs pāēdusi. Tas ir kāriņš varēs atskaidīties par labi padarīta darba imitāciju, bet koalīcija un tās bārotēja būs labi pāēduši. Šo likuma grozījumu mērķis ir tikai un vienīgi Latvijas banka un FKTK valdības nomaiņa, lai pavertu ceļu. Jau sen sabiedrība un publiskajā telpa izplatas ziņas par Guseļņikova kunga īpašam attiecībam ar jaunas konservatīvas partijas kartona biedru. Jau sen ir zināmas arī no izskanējušas nekā personīgas sižetiem par lobēšanas iespējam attiecība uz aizklokas bankas maksātnēspēju no administrātora puse, kas ir pietuvināti jaunie veicē vienotībai. Kāpēc? Reāli taustami rezultāti izmeklēšanas un tiesvedības jomā, diemžēl, pagaidām nav sagaidāmi. Un tad arī nebūs ar tādu darbu organizāciju un darba stilu, vai vētrainas darbošanas imitācijas, kāda pašlaik notiek.
Šveicāls komizē jūsu runas laiks ir beidzies. Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Lūdzu, turpiniet.
Piedodiet man, bet Kariņa kungam pasludinātais kapitālais remonts patiesība vairāk atbilst sievietes rīcībai, kad viņa nopietnē tikšanai ar strateģisko partneri izvēlusies košu un spilgavu akara kosmetiku un uzvilkusi vakar kleitu ar dziļu dekoltē. Kā jūs domājat, kādu iespaitu nopietnas tikšanas laikā šī sieviete atstās uz strateģisko partneru? Un vai viņa var sagaidīt cieņpilnu attieksmi preti? Es personīgi nevaru atbalstīt šos likuma grozījumus un lūdzu balsot arī jūs pret. Paldies.
Vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim.
Augsti godatie kolēģi, atvainojos, ka esmu traucējis spēlēties savus telefonus. Šis ir nākamais ļoti interesants likumprojekts. Paldies komisijas priekšstādātājam Bondara kungam par to, ka šodien 8. No rīta norganizēja diskusiju, ļoti interesantu diskusiju par šo likumprojektu. Lai gan visiem koalīcijas deputātiem tas netraucēja pieņemt lēmumu par šo likumprojektu nobalsot dažas dienas iepriekš. Kas kaut kas vai, ka viņiem bija zināms, kas mums parastiem opozicijas deputātam nav zināms. Šā likumprojekta būtība ir noregulēt tā saucamo komerci iestažu pašu likvidācijas ceļu. Pie tā tam nav nekāda sakara ar vienīgo skaļu pašlikvidācijas gadījumu, kurš mums ir šobrīd. Tas ir ar to pašu ABLV. Ar to var arī uzdot jautājumu, kāpēc ar tik lielu steigu tiek virzēts likumprojekts, kurš regulēs pašlikvidācijas kārtību. Tā ka deputātiem pat nevajag uzdot nekādus jautājumus vai diskutēt, viņi ir gatavi uzreiz nobalsot par to visu. Ja? Vai mums nākotnē, tāda ir tā jauna saima, jauna politika. Ja? Var balsot, spiest uz pogam, absolūti nediskutējiet, neuzklausot nekādus viedokļus, tiešām apsveicu. Tātad, kas tiek gaidīts, interesants, finanšu sektora? Ka vajag tik liela steidzamība virzīt likumprojektu, kurš ir regulēs banku kredita iestažu likvidācijas ceļus. Un pie tā ar vārdiem, ka tagad, piemēram, dažam valsts iestādēm, lai iesaldēt klientu naudu, lai tu neatdot atpakaļ, ir pietiek vien ar šaubam par šīs naudas nelikumīgu izcelsmu. Jūs tiešām jūs pavērat ļoti plašas iespējas, ļoti interesantam lietam. Un ja tas lietas notiks, jūs par to būsiet atbildīgi. Īpaši attieci būs tiem, kas atnaca ar lozungiem cinieties ar visu to politbiznesu, un tas būs ļoti ironiski, kolēģi.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Kolēģis Dombrovskis pieminēja, ka šorīt no rīta 8:00 bija vēl papildus debats par grozījumiem kredītiestāžu likumā, ja tā tas notika, jo sākotnēji komisija skatīja tātad visu likumprojektu paketi, pa kuru mēs izrunājām. Tad, kad jau bijām nobalsojuši, tad kolēģis Dombrovskis un vēl daži ļaudis teica, ka pamās debats bijušas. Nu, tā kā pamās debats bija, nu, tad mēs tās debats atvērām šorīt no rīta 8:00. Visi deputāti, komisijas deputāti bija ieradušies, klausījās, ļoti uzmanīgi ziņotājos un piedalījās debatēs. Tā kā dažreiz jau tā sanāk, ka kurps uzvalkās pa priekšu un bikses pēc tam, bet ja pietiekoši plati gali, tad to var izdarīt. Komisijas vārdā lūkšu jūs atbalstīt. Grozījums komerc kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 23 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. maija 2019. gads.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gadā 17. maijas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, kolēģi! Strādāsim ar dokumentu numuru 102 LP 13 grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā. Ir komisijā saņemti 4 priekšlikumi, visi no Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra. Un pirmais priekšlikums Grosberga kunga atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Grosberga kunga atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums Grosberga kunga atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums Grosberga kunga atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu kolēģi atbalstīt otrajā lasījumā minēto likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprites likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Gaidīsim priekšlikumus līdz 9. maijam šā gada.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 9. maijs. Un darba kārtībā likumprojekts grozījums medību likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Kolēģi, strādāsim ar dokumentu 85 LP 13 grozījumu medību likumā. Šim likumam ir iesniegti 14 priekšlikumi un pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāra Grasberga priekšlikums atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir tieslietu ministra Bordana kunga priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī tieslietu ministra Bordana kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī tieslietu ministra Bordana kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Grasberga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Bordana kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī Bordana kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais tieslietu ministra Bordana kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Arī Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 14. Tieslietu ministra Bordāna kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Nav atbalstīts gan.
Oj, es atvainojos.
Deputāti neiebilst.
Neatbalstās, jā. Aicinu likuma projektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums medību likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav likuma projekts. Otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 9. maijs šī gadā.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 9. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma izglītības likumā. Otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Anita Mužniece.
Labdien, godātie kolēģi! Izglītības kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi un otrajam lasījumam sagatavojas likuma projektu grozījuma izglītības likumā un kopumā esam saņēmuši 13 priekšlikumus. Pirmais ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš papildina izglītības iestādes vadītāju pienākumu izvērtēt pedagogu galmatu ieņemšanu attiecināmos ierobežojumus ne tikai pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, bet arī neretākā reize gadā, kamēr darbinieks strādā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir izglītības un zinātnes ministrs Ilgis Šuplinskis priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais komisijas priekšlikums precizē, ka IKVD ir tiesības izvērtējot personas atbildstību pedagogu amatam apstrādāt personas datus, kas saistīti ar iepriekš likumā noteiktajiem ierobežojumiem, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamie priekšlikumi ir tehniskas dabas un ceturtais ministrs Šuplinskas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī izglītības zinātnes ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī izglītības zinātnes ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais izglītības zinātnes ministrs Šuplinskas kundzes priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais komisijas priekšlikums attiecas uz dekodifikāciju atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti vēlējās par 9. balsot, ja? Par 9. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret nav atturas 19. Priekšlikums ir atbalstīts.
10. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret nav atturas 19. Priekšlikums ir atbalstīts.
11. Izglītības un zinātnes ministrs Ilgis Šuplinskis priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Izglītības un zinātnes ministrs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturas 19. Priekšlikums ir atbalstīts.
12. Arī izglītības zinātnes ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Izglītības un zinātnes ministrs Ilgis Šuplinskis, kas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret nav atturas 19. Priekšlikums ir atbalstīts.
Un visbeidzot 13. Juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret nav atturas 19. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tā kā visi priekšlikuma ir izskatīta, tad aicinu arī atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret nav atturas viens. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Un komisijas vārdā aicina, kā priekšlikuma termiņu noteikti 5 dienas.
Nu tā tad šā gada 7. Māju, ja?
Jā.
Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. Mājas. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļu likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Dana Reizniece Ozola.
Kolēģi, šie grozījumi uzņēmuma ienākuma nodokļu likumā ir saistīti pamatā ar vienotā nodokļu konta ieviešanu, bet uz otro lasījumu ir sagatavot arī divi budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumi par citu tēmu. Tas ir saistīts ar to, ka 2018. Gadā tika pilnībā mainīta uzņēmuma ienākuma nodokļu maksāšanas kārtība, un līdz ar to arī mainījās atbalsta forma sabiedriskā labuma organizācijām ziedojot. Ir diezgan plašs atvieglojumu klass, ko uzņēmumi var izmantot, ja izvēlas ziedot sabiedriskā labuma organizācijām 5% no peļņas, ja peļņa netiek sadalīta, 2% no brutto samaksas, par kurām ir veikta valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, vai arī 75% nepārsniedzot 20% no uzņēmuma ienākuma nodokļa, kas tiek maksāts, ja dividendes tiek sadalītas. Vienlaikus ar nodokļu sistēmas maiņu tika uzdots Finanšu ministrijai veikt apkopojumu un līdz 2019. Gada 30. Novembrim valdībā ziņot par izmaiņām ziedojumu tendences. Šāds apkopojums vēl nav veikts, un arī komisijas sēdē Finanšu ministrija apliecināja, ka vēl aktuālo datu, kas būtu ticami par ziedojumu paradumu maiņu, pilnībā nav. Tie tiek solīti vienu uz augustu, kad uzņēmumi būs labojuši savus gada deklarācijas, bet pats nevalstiskais sektors, nevalstiskā organizācijas sektors ir apzinājis esošo situāciju un tās tendences rāda, ka ziedojuma apjoms tomēr krītas. Līdz ar to tad ir sagatavot priekšlikumu, kā palielināt atbalstu tajos gadījumos, kad uzņēmumi būtu gatavi ziedot, nosakot pārejas laiku līdz 2020. Gadam, kamēr visi pierod pie jaunās sistēmas un jaunās ziedojumu atlaižu kārtības. Ar to arī ir saistīti divi pirmie priekšlikumi. Pirmais priekšlikums paredz, ka Finanšu ministrijai šāds situācijas novērtējums kopumā būtu jāveic nevis līdz šī gada 30. Novembrim, bet līdz 2021. Gada 30. Novembrim. Vienlaikus viņi gan ir solījuši, ka deputātiem informācija jau būs pieejama šī gada augustā. Komisijā ir atbalstīts šis priekšlikums, es lūgtu arī jūs to atbalstīt.
Sākam debatas, vārds deputātam Mārtiņam Šteinam. Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav.
Labdien, cienējamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, prezidija, dalībnieki, kolēģi, klātesošie. Šodien vēlos runāt, lai aicinātu atbalstīt izmaiņas uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā, uzlabojot ziedojumu politiku nevalstiskajam sektoram. 2017. Gadā valsts līderi, toreizējā valdība, tostarp bijusī finanšu ministra Dana Reizniece Ozola, pēc būtības neieklausoties nevalstiskā sektora bažās, ka nodokļa reforma nesīs negatīvu ietekmi sektoram, par katru cenu virzīja nodokļa reforma apstiprināšanai. Pēc nodokļu reformas ieviešanas nevalstiskā sektora līderi atzina, ziedojuma sistēma nodokļu reformas rezultātā tiks atmesta 10 gadus atpakaļ. Priecājos, ka šodien šis izskatāmais priekšlikums ir apstiprināts budžeta un finanšu nodokļu komisijā un uzskatu, ka šis ir viens no 100 dienu labajiem darbiem esošai valdībai rosinot šīs izmaiņas. Viens no pamatojumiem konkrēto grozījumu nepieciešamībai ir NVO jumta organizācijas Biedrības Latvijas pilsoniskā alianse 2018. Gadā apkopotie dati, kas parāda, ka 2017. Gadā pieņemtās uzņēmumu nodokļa likuma normas samazināja uzņēmumu vēlmi ziedot sabiedriskā labuma organizācijām. Biedrības apkopotā informācija liecina, ka ziedojuma apjoms samazinājās par 38%. Mēs varam tikai minēt, tas ir par priekšlikumu. Mēs varam tikai minēt, kādas labas iniciatīvas Latvijā nav īstenotas finansējuma krituma dēļ. Būtisks ziedojuma kritums piedzīvoja arī sporta nevalstiskās organizācijas. Patiesā ietekme noteikti būs vēl lielāka, un es ceru, ka Finanšu ministrijas dati nebūs tikai gada beigās, bet jau uz trešo lasījumu, lai mēs zinātu to patieso ietekmi. Līdz ar ziedojumu kritumu, daļa NVO bija spiest atlaist darbiniekus, samazināt viņu darba apjomus. Organizācijas bija un ir spiestas lūgt darbiniekus doties bezalgas atvaļinājumos un citādi nespēja realizēt sabiedriskā labuma darbību. Kamēr ir nevalstiskās organizācijas, kas dienu dienā palīdz uzlabot likumu kvalitāti šeit Saeimā, sniedzot priekšlikumus un bieži neseņemot adekvātu valsts finansējumu, šādai darbībai tomēr joprojām ir tādas organizācijas, kas var ārpus konkursiem iegūt 60 000 eiro finansējumu, organizējot diskusiju fórumu. Piemērs tam ir nesenais TV3 raidījuma nekā personīga sižets, kur tikai pērn dibināta biedrība iegūs 60 000 lielu finansējumu. Šajā biedrībā ir Nepelu P. padomas locekļi Patriks Grīva un Ivars Āboliņš. Man ir nepieņemami, ka valstī joprojām var rupi apiet vispārējos noteikumus un labo praksi finansējuma novirzīšanā. Šodienas grozījumi ir solis pretī NVO sektoram. Ar konkrētajiem likumu grozījumiem mēs vēlamies panākt saprātīgus atvieglojumus visiem uzņēmumiem, kas ziedo sabiedriskā labuma darbībai. Grozījumi paredz palielināt nodokļu atvieglojumu apmēru ziedotājiem. Izmaiņas plānotas konkrētā laika posmā 3 gados, un cerams, ka šajā periodā mēs arī izvērtēsim šo atbalstu sistēmu, tās efektivitāti un ietekmi uz sabiedriskā labuma vidi. Es tiešām ceru, ka šīs izmaiņas veicinās uzņēmumu vēlmi ziedot, lai tās atbalstītu nevalstisko sektoru tās aktivitātes īstenošanā. Noslēgumā es vēlos izteikt aicinājumu, jo pieredze rāda, ka aicinājumi no šīs tribīnes dažkārt ietekmē jūsu viedokli un citu. Piemēram, uz pagājušās nedēļas aicinājumiem līdzdarboties jauniešu saimā, kā izrādās, atsaucās gan iz 10, vairāk kā 10 deputāti, un tas esot bijis pēdējos gados augstākais rādītājs. Šodien es vēlos jūs visus aicināt ziedot nevalstiskiem sektoram. Uzņēmumi, kas ziedo NVO, ir ļoti svarīgi, bet būtiski, ka valsts lēmumu pieņēmēji ar savu rīcību veicina ziedošanas kultūras attīstību kopumā. Šodien es aicinu sabiedrību un aicinu jūsu kolēģi ziedot kādai nevalstiskajai organizācijai, kas veic sabiedriskā labuma darbību, lai tā kļūtu stiprāka un nenomirtu. Ziedojiet 5, 10 vai 100 eiro un dariet to regulāri, jo tieši ziedojumi palīdz attīstīties nevalstiskajam sektoram. Paldies, aicinu atbalstīt šos likumu grozījumus.
Vārds deputātei Inese Ikstenai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi un kolēģis. Arī es vēlos aicināt atbalstīt šos likuma grozījumus, jo tā ir mūsu iespēja sākt uzlabot NVO sektora izaugsmi, tieši nodrošināt ziedojumus. Mūsdienu pasaulē demokrātijas atzīšana ir kļuvusi par vispār pieņemtu normu. Tomēr, kā atceramies no pagājušā gada publikācijām, Latvija 2018. gadā ir izkritusi ārā no demokrātisko valstu saimas, kurā atrodas visas Eiropas Savienības ziemeļvalstis, tai skaitā Igaunija. To ir secinājusi globālā pilsoniskās sabiedrības organizācija un aktīvistu alianse, kas monitorē demokrātiju 195. pasaules valstīs. Ziņojumā ir norādīts, ka pēdējo 2 gadu laikā Latvijas politika pret sabiedriskajām organizācijām ir kļuvusi represīva. Mums ar steigi ir jāmaina attieksmi NVO sektorā un jāmotivē uzņēmēji, komersanti ziedot un piedalīties nevalstisko organizāciju aktivitātēs. Tāpat es gribu vērst uzmanību, ka ir jāmazina birokrātiskās barjeras, kuras ir uzliktas nesamērīgi lielas, ar dažādiem ierobežojumiem normatīvajos aktos. Ziniet, kad es iepazinos ar sabiedriskā labuma organizāciju likumu, man mati pacēlās stāvus, kad es salīdzināju, cik viegli man bija darboties sabiedriskā organizācijā, to dibinot 90. Gados, un kādas birokrātiskās barjeras ir saliktas mūsdienu nevalstiskām organizācijām. Šis ir viens no soļiem atsākt uzlabot nevalstisko sektoru, tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu vai debates jau bija slēgtas? Vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Jā, kolēģi, no komisijas puses vienīgi vēlos uzsvērt, ka šis priekšlikums ir par termiņu, kādā ir jāsniedz Finanšu ministrijai pārskats par nozares tendencēm. Un tas priekšlikums ir nevis to darīt 2019. Gada 30. Novembrī, bet 2021. Gada 30. Novembrī. Šāds uzdevums Finanšu ministrijai tika uzdots, kā es teicu, lai tiešām novērtētu objektīvo situāciju, pēc tam, kad tika panākt vienošanās starp valdību, nevalstiskām organizācijām un arī Saeimā. Jau pieņemot izmaiņas, faktiski noteiktais regulējums jau bija saskaņots ar nevalstiskām organizācijām. Tā atbilde Šteinkungam, ka netika ņemts vērā viedoklis un nebija ieklausīšanās. Tika ņemts vērā viedoklis, bija ieklausīšanās un tika uzdots uzdevums Finanšu ministrijai. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu otrajā lasījumā.
Deputāti priekšlikumu atbalsta. Deputāti vēlas balsot par pirmo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 17 apturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir saturiskais priekšlikums, kurš arī dalāms divās daļās. Viena daļa attiecas uz likuma to normu spēkā stāšanos, kas ir saistīta ar vienoto nodokļu kontu ieviešanu, un tas paredz, ka tās normas stājas spēkā 2021. Gada 1. Janvārī, bet otra ir saistīta ar ziedojumu politiku, un tā paredz, ka 2020., 2021. Un 2022. Gadā tiktu piemērots lielāks atlaižu īpatsvars, paredzot, ka ir tiesības samazināt taksācijas periodā par pārskatu gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināt uzņēmumu ienākumu nodokli par 85% no ziedotās summas līdz šinējo 75% vietā, bet nepārsniedzot 30% no aprēķinātās uzņēmumu ienākumu nodokļu summas par aprēķinātajām dividendēm līdz šinējo 20% vietā. Šo priekšlikumu kopumu tevis arī lūdzu komisijas vārdā jūs atbalstīt.
Deputāti, atbalsta.
Paldies. Un trešais priekšlikums paredz likuma spēkā stāšanos šī gada 1. Jūlijā. Arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti, atbalsta.
Paldies. Līdz ar to tad arī lūdzu atbalstīt visu likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 7. Maijs.
Paldies priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 7. Maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā, otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Janīna Jelīnska.
Labdien, cienījamie un godājamie deputāti! Budžeta un finanšu komisija otrajam lasījumam par likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā bija saņēmusi 9 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais frakcijas saskaņa priekšlikums neatbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījami priekšsēdētāji, godēti kolēģi deputāti. Šodien skatām tādu būtisku priekšlikumu kā cenu samazinājums kompensējuma medikamentiem. Priekšvēlēšanas agitācijas laikā praktiski katra partija solē padarīt zaļu cenas pieejamus iedzīvotājiem un veikt tā saucamu farmācijas nozares liberalizāciju. Tik tiešām slimo visiem un cenu samazinājumu zālēm ir lieliski jāiemzirdziņš, lai pievestu vēlētāju uzmanību. Ja, kolēģi, kā teica mūsu pašu klasikis, nu kā var nesolīt? Tomēr atgriezamies realitātē. Lai saprastu, kā samazina cenu, jāapzinās, kā beidojas tā cena. Cena formējas no ražotāja cenas, PVN, kurš mums ir 12%, un zaļu varumtirgotāju uzcinojums un aptieku uzcinojums. Pirmais iespējamais risinājums ir, lai samazinātu ražotāju cenu, ir jāpaugstina finansējumu kompensācijas sistēmu, nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanas nepieciešamus medikamentus, kuru pilnība vai daļa apmaksā valsts un kuri ir iekļauti valsts kompensējumu zaļu sarakstā. Ja zāles iekļūst šajā sarakstā, tad automātiski tas kļūst lētākas un pieejamas pacientiem. Kompensējumu zaļu finansējumu regulē veselības ministrija kopā ar ministru kabinetu. Otrais iespējamais risinājums ir ķerties klāt pie uzcinojumu, kuri aprakstīti ministru kabineta noteikumus. Arī šo izēju var realizēt tikai veselības ministrija kopā ar ministru kabinetu. Mēs, deputāti, varam tikai iniciēt samazināt PVN no 12% uz 5%, tieši tā, kā es piedāvāju savu priekšlikumu. Mums beidzot ir jāpieņem situāciju patiesais stāvoklis. Zaļu ražotāji jau sen uzskata Latviju, Lietuvu un Igauniju par vienotu tirgu. Un ja paskatāmies zaļu anotāciju un iepakojumus, tie vienmēr ir 4 vai 5 valodas, kuri vienmēr pastāv latviešu, lietuviešu un igauniju valodas. Atšķirība starp mūsu Latviju un kaimiņu valstīm ir izmērama ciparos. Lietuva PVN uz recepšu medikamentu ir 5%, Igaunija 9%. Latvija te ir 12. Lūdzu atbalstīt frakcijas saskaņas priekšlikumu, lai varam kopīgiem spēkiem izpildīt dotos solījumus vēlētājiem. Sekosim Igaunijas un Lietuvas piemēram uzsvaru, ka mūsu priekšlikumus ir jāadresēt tikai uz kompensējumu medikamentiem. Tādējādi 8 miljoni eiro būs ietaupīti un uz tā rēķina varēs palīdzināties kompensējuma grozu. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi no KPVLV, es vēršos pie jums Ati, Ramona, Kaspar, Aldi, Aivar un vispārējie. Pirms vēlēšanām mēs visi kopā braukājām pa Latviju, mēs apbraukājām vairāk kā 150 Latvijas pilsētas ciematus. Un mūsu priekšvēlēšanu programmu, iepazīstinot cilvēks ar mūsu priekšvēlēšanu programmu, mēs visi ļoti drosmīgi teicām, ka viens no mūsu programmas punktiem ir samazināt medikamentu cenas. Mēs to teicām pārliecību, teicām, ka mums ir drosme, ka mums ir mērķis un ka mums ir pārliecība. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc mūs ievēlēja Saeimā. Šodien, ņemot vērā, ka komisijā nav atbalstīts šis priekšlikums, visticamāk arī tā KPVLV frakcijas daļa, kas ir koalīcijā, visticamāk, balsos pret, tas ir izlēmts, bet es domāju, ka ir pienācis laiks KPVLV mainīt savu nostāju un kļūt drosmīgiem. Nebaidīties no tā, ka koalīcijas stabilitātes vārdā ir jābalso pret saviem priekšvēlēšanu solījumiem. Es saprotu, ka būs pretarguments, un tas pretarguments būs tas, ka mēs veidosim darbu grupu par medikamentiem un medikamentu cenām, bet mēs ļoti labi zinām, kas notiek, ja grib kādu jautājumu atlikt, novilcināt vai faktiski neatrisināt, tad noteikti vajag izveidot pēc iespējas vairāk darbu grupas. Jo vairāk darbu grupas, jo mazāk rezultātu mēs sasniegsim. Es domāju, un es jūs aicinu, šoreiz balsot par šo priešlikumu, jo tas ir virziens, kas ir vērsts uz medikamentu cenu samazināšanu. Un tas galvenokārt ir priekšvēlēšanu solījums. Es jūs aicinu, nevis tāpēc, ka es gribētu jūs šodien kaut kādā veidā tur lamāt, un es ticu, ka jūs neesat tādi, kā piemēram daži citas partijas, kas sola 3x500 un atklāti pat smejoties viņi neievieš. Es ceru, ka jūs atcerēsieties šos solījumus un atcerēsieties tās pilnās zāles, kuras jums šobrīd nav vairāk. Un atcerēsieties, ka šīs pilnās zāles jums šobrīd nav vairāk tieši tā iemesla dēļ, ka līdšanējos pāris mēnešos, kamēr mēs esam Saeimā, jūs esat arī balsojuši pret saviem priekšvēlēšanu solījumiem. Nebaidieties! Bez jums tāpat šī valdība pastāvēt nevar. Nebaidieties. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, kāpēc šis priešlikums neko nerisinā? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka zāles, kuras Latvijā pārdod pa nenormāli augstām cenām, un šī cenu politika to jau nenosaka PVN, to nosaka pirmkārt tas, ka šīs aptiekas pieder vairum tirdzniecības bāzēm, un otrkārt zāles ražo starptautiskās korporācijas. Un mums bija kopēja sanāksme budžeta komisija ar sociālo lietu komisiju, kur arī tika uzdots jautājums te starptautiskas organizācijas pārstāvjiem, kā viņš vērtē faktu, ka, piemēram, Latvija aptiekas pieder tikai farmaceitam. Jums nevar būt tā, ka, saprotiet, kaut kādai milzīgai šeptēšanas ir tirdzniecības organizācijai, ja? Pieder vesels tīkls. Un kāda ir atšķirība? Un tad padomāsim, kāpēc mēs esam mainījuši šo principu, jo Latvija bija likums, ka visas aptiekas var piederēt tikai tam, kam ir izglītība attiecīgai nozarei īpašniekam, viņam bija jābūt ar šo izglītību, un šis likums tika grozīts ķēdēm. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka bija spiediens no ārzemēm, tāpēc, ka milzīgs lobisms, un kāda ir atšķirība? Tātad, ja aptiekārs pats ir aptieks īpašnieks, viņam ir arī morāla atbildība, un ja viņš jums pārdod zāles, un viņas jums nepalīdz, vai viņš viņas ir iesmērējis, piedodiet par vārdu iesmērēt par dārgu cenu, jūs pie viņa vairs neiesiet. Kāda ir starptautisko korporāciju vai vairumtirdzniecības bāzu interese? Viņiem ir interese pārdot pēc iespējas vairāk un pēc iespējas dārgāk. Un tad man ir jautājums, kāpēc tad šeit jūs nenākiet ar priekšlikumu atrisināt šo jautājumu, kas ir radikāls un kurš tika grozīts lobisma rezultātā šajā Saeimā. Bet nākiet ar priekšlikumu, kas atkal starptautiskajiem zāļu tirgotājiem, teiksim, pazeminās PVN, tas neko nedod. Mums faktiski būs maija beigās, laikam būs sanāksme, mums būs jāpārskatā koncepcija par pazemināto PVN precēm. Un ir divas lietas, un šīs lietas ir ļoti vienkāršas. Ja šī produkcija ražot Latvijā, tad loģiski, ka var pazemināt šo PVN, tāpat kā poļi pazemina savam lauksaimniecības precēm. Ja šīs preces tiek ražotas pārsvar ārzemēs, jūs saprotiet atšķirību, ja mēs piemēram restorāniem, kas ir Latvijā vai kafejnīcai par pakalpojumu pazeminam PVN, tā ir viena lieta, ja tātad tas īpašnieks ir šeit. Ja mēs pazeminam, pieņemsim kaut kādiem lauksaimniecības produktiem, nu te lielākā daļa jau te ienāk no Polijas viņa, ja, un pētījumi faktiski rāda, kur var strīdēties, vai tur ir kaut kāds rezultāts vai nav. Tāpēc šeit var būt viens risinājums. Ja mēs atrodam zāles Latvijā, kuras nu, teiksim, ražo Grindeks vai Olain Farm, un kuras dominē, nu, es nezinu, es neesmu medīts, bet, nu, pieņemsim, ir kaut kādas zāles sirdī vai kaut kam citam, kur vairākumā viņas tiek ražotas Latvijā, tad mēs, lai nepārkāptu Eiropas Savienības konkurences princips, tiešām varam rakstīt, ka PVN ir, teiksim, medikamentam, kas ir domāts, jā, tur, nu, kā mums ir ar bērnu barību vai vēl kaut ko, vai bet mēs nevaram vispār kaut ko pazemināt, jā, kur 80 vai 90% dominē starptautiskās kompānijas. Tāpēc šo priešlikumu nekādā veidā nav jēga atbalstīt un iesaistīties diskusijā, tad, kas būs kompleks par šo PVN. Tāpat, kā mēs, piemēram, zinām, ka ir katastrofāla situācija ar oriģinālu literatūru Latvijā, kur katru gadu tirāži samazinās pa 1 miljonu apmēram. Jā, mums bija 2 gadi atpakaļ 17 miljonu, tagad ir 15 miljonu grāmatas, tad mēs varam nomākt līdz kaut kam, jā. Un tas tāpat attiecas arī uz citām nozarēm, uz kultūru, vai mēs pazeminām PVN Latvijā ražotām filmām un kultūras produktiem, vai mēs viņu pazeminām, teiksim, visiem, jā, absolūti. Un tur ir atkal jāskatās, un lai mums nepārmet konkurences pārkāpumus. Jā. Tad šo priešlikumu es aicinu noraidīt. Paldies.
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godētie kolēģi, pēc būtības šī priekšlikuma mērķis rast risinājumus, kā mazināt nabadzību un sociālo nevienlīdzību Latvijā, ir tīpaši pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jo gandrīz visi šie cilvēki lieto zāles, tāpēc Saeimas balsojums par būtu labs atbalsts. Vēl viens priekšlikuma mērķis – pievērst uzmanību tam, ka nabadzība ir tipiši sapīgi skar šo sabiedrības daļu un ka izdzīvot šiem cilvēkiem nav viegli. To, ka šī problēma ir aktuāla un nepieciešams risinājums, pamatoti norāda vairākas organizācijas, kuras apvieno seniorus un cilvēkus ar invaliditāti. Tāpēc viens no frakcijas saskaņa piedāvātiem risinājumiem samazināt PVN likmi kompensējumam zālēm no 12% uz 5%. Un es vēlos informēt, ka Lietuvā šī samazināta PVN likme attiecināma uz visām zālēm un ir 5% ne tikai uz kompensējumiem, kā mēs piedāvājam pašlaik. Savukārt šī likme Igaunija ir 9%. Tāpēc mēs aicinām papildināt likuma projektu grozījumi pievienot svērtības nodokļu likumā ar jaunu pantu šāda redakcija nodokļu samazināt likmi 5% apmērā piemēru tādam kompensējumam zālēm, kas ir iekļautas valsts kompensējumu zāļu sarakstā. Es uzskatu, ka tas ir visu Saeimas deputātu sirdsapziņas jautājums, šis balsojums, un turklāt vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka mēs paredzam pārējais posmu šim priekšlikumam. Gadījumā, ja parlaments šo priekšlikumu atbalstīs, tad šī norma stāsies spēkā tikai 2021. Gadā, 1. Janvārī. Es aicinu atbalstīt sesto priekšlikumu, aicinu balsot par. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Atim Zagatistovam.
Cienījamie kolēģi, es gribētu pateikt paldies opozīcijai, paldies arī Aldi, ka jūs atgādiniet mums visiem par svarīgiem jautājumiem. Un zāļu cenas tiešām ir valstisks un svarīgs jautājums. Tāda ir nu, demokrātijas daba, un paldies jums par to. Demokrātijas daba ir arī tā, ka koalīcijas savstarpēji ir jāsadarbojas un koordinēti jāveido politika. Un attiecībā uz zāļu cenām, jā, būs darba grupa. Un jā, koordinēti mēs skatīsim šo jautājumu un mēs no tā neatteiksimies. Tāpat kā ir darba grupa, jeb attīstības komisija, ko mēs iekšēji tā savstarpēji esam vienojušies, par administratīvu teritoriālo reformu, par nodokļu jautājumiem, par nacionālo attīstības plānu un daudziem citiem būtiskiem jautājumiem. Es aicinu balsot pret savus kolēģus šobrīd. Nevis tāpēc, ka jautājums nav svarīgs. Nevis tāpēc, ka jautājums nav samilzis un akūts. Bet tāpēc, ka šis nav īstais brīdis. Mēs atgriezīsimies pie tā, kad būs koordinēta rīcība. Paldies.
Mans deputātam Lidzim Šmitam.
Cienīgi kolēģi, šis ir gadījums, ka man ir faktiski 100% jāpievienojās Kirštēna kunga izteiktiem argumentiem par to, kas būtu pareizais darāms, lai gan savu farmācijas nozaru atbalstītu gan savādāk. Es saprotu Aldis, ko saka par vektoru samazināšanu, bet manuprāt, šis priekšlikums nav īsti šajā vektorā, un es varbūt visam īsti paskaidrošu, ko es to domāju. Zāļu nozare, tā var teikt, nav tā nozare, kurā samazinot PVN, mēs izskaustu ēnu ekonomiku, atšķirībā no daudzām citām. Šī nav tā. Un ņemot vērā, ka importētu zāļu apjoms Latvijas mazumtirdzniecībā nospiedoši dominē par mūsu vietējiem ražotājiem, es baidos, ka samazinot PVN, mēs nevis padarīsim zāles lētākas, bet neiekasēsim budžetā naudu, un peļņa ražotājiem no tā nekādā veidā nemainīsies. Tas ir, manuprāt, būtiskākais apsvērums šobrīd šādu priekšlikumu noraidīt un strādāt pie tā, ko starp citu KPV partijas kolēģi pirms vēlēšanām teica, jā, zāļu cena mums bija ļoti svarīgs jautājums, taču galvenais un primārais risinājums, ko mēs redzējām, bija proti bezrecepšu medikamentu pieejamība kā veids zāļu cenu būtiskai mazināšanai. Un otra lieta, ko es ceru tālākās diskusijās vajag saprast, viena lieta ir zāļu cenas, otra lieta, manuprāt, sabiedrības izglītošana par to, kas vispār ir zāles, cik viņas ir jālieto, un vislabākais veids ir nevis tikai patrīt viņas lētākas, bet varbūt nepirkt tad, kad viņas nav jāpērk, un kur nu vēl lietot. Ja? Tā kā es šoreiz tiešām, manuprāt, Kirštēna kungs ļoti labi noargumentēja loģiku, ja, un pie tās loģikas būtu jāstrādā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es daudz kur piekrītu savam kolēģim Lidzim Šmitam argumentācijā, bet ir viena problēma. Tā problēma salīdzinām ir ar attiecībām. Un attiecībās, piemēram, ir sieviete, kur vīrieti sola, ka viņš precēs, un kā neprecē, tā neprecē, ir jau trīs bērni, bet nu, viņš viņu precēs. Un tas ir tas jautājums, ko es arī vēlos uzsvērt attiecībā pret KPVLV solījumu izpildu, vai jo īpaši JKP solījumu izpildu, ka tiek solīts, nu kaut kad jau būs, būs pēc 3 gadiem, 4, 5, 10, kaut kad jau mēs ar to nodarbosimies. Man liekas, ka tas solījums būt drosmīgiem un ar pārliecību bija solījums rīkoties tagad, nevis kaut kad nākotnē. Un tas bija solījums, kas tika dots vēlētājiem, pieņemt drosmīgus lēmumus, arī strīdīgus, arī diskutēt par to, vajag, nevajag, vai tas ir veids, kā samazināt medikamentu cenas caur PVN samazināšanu, bet drosmīga rīcība nenozīmē solījums. Mēs kaut kad nezinām kad, jo mums tagad ir budžets, kuru mēs it kā nezinājām. Tas nekas, ka šī budžeta izstrādē jau iepriekšējā parlamentā un iepriekšējā valdībā piedalījās vienotības ministri. Ja? Tāpēc es aicinu to, kas bija partijas programmas virsrakstā, drosmīgi un ar pārliecību un tagad, nevis kaut kad nākotnē. Paldies.
Vārds deputātei Kariņai Sprūdei.
Labdien, godētā priekšsēdētāja kundze, labdien, kolēģi.
Kirštenkungs, jums tiešām ir taisnība, ka medikamentu cenas samazinājumu vajag risināt no visam pusēm, ne tikai samazinot PVN. Es savu kartu 5. marta sniedzu priekšlikumu likumā, farmācijas likumu, kur es paredzēju virzīt grozījumu, kas pareic atcelt pilnīgi nelogisku un nepamatotu ierobežojumu, ka aptieku kapitāla sabiedrību valde obligāti jābūt farmaceitam un ka vismaz pusē kapitāla daļu arī jāpieder farmaceitam. Diemžēl man korekti palūdz atsaukt šo priekšlikumu. Tāpēc es gribu lūgt no Nacionālās apvienības frakcijas vīzīt šādu priekšlikumu paralēli PVN samazinājumu. Un lūdzu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu. Es nedomāju, ka igauņu un lietuvieši viekšķiet daļ tā, ka viņam patīk tāds cipari 9, 5, a mums 12. Tiešām šīs priekšlikumus var atrisināt un samazināt medikamentu cenu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Nav skaidrojama.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. frakcijas saskaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 58 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
7. ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. ir frakcijas saskaņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likumprojekts 2. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 16. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. maijs. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, 2. lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Regīna Ločmela-Luņova.
Labdien, kolēģi, vēlreiz! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija sagatavojas 2. lasījumam likumprojekti grozījuma publiskas personas mantas atsavināšanas likumā, kura nepieciešamība ir saistīta ar privatizācijas aģentūras sagaidāmo funkciju nodošanu citai valsts institūcijai. Ir saņemti 2 priekšlikumi, abi no finanšu ministra Jāņa Reira. Pirmais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu 2. lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts 2. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. maijs.
Paldies. Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tātad šā gada 17. maijs. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību. 2. lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Vitālijs Orlovs.
Jā, kolēģis, turpinām strādāt pie grozījuma likuma par narkotisko psihotropo vielu un zāļu likumīga saprieties kārtību ar numuru 212 L513 otrais lasījums. Uz otro lasījumu iesniegti 11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no juridiska biroja tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums AI no juridiska biroja guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no Zemkopības ministrija parlamentārā sekretārā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Andai Čakšai.
Cienījamie kolēģi, gribu vērst uzmanību. Ar šo priekšlikumu mēs kļūstam iespējams unikāli šobrīd, jo Apvienoto Nāciju organizācija savā konvencijā pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālo apriti jau 61. Gadā ir skaidri noteikusi, ka kaņepes var izmantot šķiedras un sēklas ieguvēji. Šobrīd šis priekšlikums iet par to, ka mēs vairs skaidri nenodefinējam, ka kaņepes izmanto tikai šķiedras un sēklas ieguvēji, bet atļaujam izmantot pilnu augu. No vienas puses varētu teikt, nu kas tur slikts, jo tas, ko saka uzņēmēji, mēs gribam taisīt no ziediem tēju, neuztraucoties, THC līmenis tur ir ļoti zems vai principā nekāds, un šobrīd arī ir panākta vienošanās, tātad iekšēji komisijā runājot, un policija ir apmierināta, jo tiek izmantoti tikai certificētas sēklas, certificētas šķirnes, lai audzētu šīs kaņepes. Bet tas, kas parādījās komisijā, un kas, man liekas, ir ļoti būtiski, nebija piekrišanas no veselības ministrijas puses. Un šobrīd vēstule gan uz Apvienoto Nāciju organizāciju, gan uz Eiropas komisiju par to, ka iet šāds priekšlikums no veselības ministrijas puses, cik es zinu, ir uzrakstīta, un nav skaidrs atbildes par to, kā tad uz mums raugās. Es zinu, ka nevienmēr mums vajag būt otrajiem, trešajiem, reizēm vajag būt tiešām pirmajiem. Bet vai šis ir tas jautājums, kur mēs gribam izlekt un atļaut izmantot pilnu kaņepi jau šobrīd? Vai palikt tomēr pie iepriekšējā, ka izmanto šķiedrs un sēklas? Un te nav runa ne par medicīnisko marihuānu, ne par kādām citām lietām. Bet ir ļoti svarīgi, ka šobrīd komisijā šī diskusija nebija viennozīmīga, un veselības ministrija neatbalstīja šo priekšlikumu, tādēļ es arī aicinu šobrīd atturēties no šī priekšlikuma atbalstīšanas. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Cienīmīgi kolēģi, skatot šo jautājumu, notika balsojums vai balsu vairākumu, šis priekšlikums tiek atbalstīts.
Tātad mums ir jābalso par priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Grasberga iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 18 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums iesniegs no veselības ministres un tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums AI no veselības ministres Vinkeles kundzes un AI tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums AI veselības ministres Ilzes Vinkeles guvis atbalstu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Septito priekšlikumu iesniedza juridiskais birojs un tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astoto priekšlikumu iesniedza arī juridiskais birojs un viņš guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums iesniedza juridiskais birojs un viņš tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmito priekšlikumu iesniedza zemkopības ministrijas parlamentārā sekretārs un viņš guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums iesniedza juridiskais birojs un viņš tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt AI likumprojekta otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas 2 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
17. maijs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. maijs. Un darba kārtībā likuma projekts par likuma par prekursoriem atzīšanu par spēku zaudējušu. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģiem, uz otro lasījumu likuma par prekursoriem priekšlikumi nav iesniegti. Šis likums saistīts ar iepriekšo izskatamo likumu lūdzu atbalstīt AI šo likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par likumu par prekursoriem atzīšanu par spēku zaudējušu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
AI 17. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šogad 17. maijs. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi darba aizsardzības likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 8. maijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi darba aizsardzības likumā otrajam lasījumam līdz 2019. gada 8. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta dzīvojamo telpu īres likums otrajam lasījumam līdz 2019. gada 28. maijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta dzīvojamo telpu īres likums otrajam lasījumam līdz 2019. gada 28. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Un darba kārtība amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Guntas Līdakas atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Dagmāra Bētnere Legalla.
Godātie kolēģi, es vēlos cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā un arī mediju politikas apakškomisijas vārdā sniegt jums ziņojumu. Un es gribu teikt, ka apakškomisijas vadītāja Vitanda Tēraudes sasauca speciālu komisiju, lai uzklausītu NEPL padomas loceklis Guntas Līdakas iesnieguma sakarā viņas skaidrojumu, kāpēc viņa vēlās aiziet no NEPL padomas. Gunta Līdakas kundze, kā mēs zinām, ir medijos ļoti ilgi strādājoša persona, un viņa mūs informēja, ka sakarā ar neveiksmīgo konkursu, ko NEPL organizēja, viņa uzskata, ka līdz ar to ir zudusi ticība gan medijam un īpaši NEPLam, un viņa uzskata to par tādu situāciju, kurā viņa vēlās labāk atkāpties, un viņa arī norādīja faktiski uz šo jautājumu, par kuru mēs šodien tikko diskutējām. Cik ir iespējama objektīva un neatkarīga institūcija, ja tā ir ievēlēta no Saeimas? Un kā mēs redzam no kaut vai NEPL komisijas, tā teikt, padomas vadītājas no Dacis Ķezbers intervijas, viņa pat arī atklāt pasaka, ka viņa ir ZZS partijas biedre, un arī Gunta Līdaka norādīja, ka viņu pārsteidz dažu partijas klātbūtne, teiksim, viņas NEPL kolēģu vidū, un mēs ieraugam faktiski, ka mums ir jārēķinās ar situāciju, ka pilnīgi pilnīgi brīva un neatkarīga institūcija Latvijā un pasaulē, vai viņi ir iespējami, jo NEPL, teiksim, locekļi tāpat, kā pilsoņi iet un izdara savu izvēlu, teiksim, vēlēšanu laikā. Un, protams, ka mums ir vienmēr augsts uzstādījums, un es gribētu teikt arī, kā pētniecībā iesaistīts cilvēks, mums ir vienmēr augsts uzstādījums tiekties pēc objektivitātes. Un mēs, protams, ievēlam šīs institūcijas un ceram, ka viņas darbosies, teiksim, un būs neatkarīgas un objektīvas, bet mēs redzam, ka tas, diemžēl, nav iespējams. Uzklausot arī Gunta Līdaka, ka viņa kā profesionāls cilvēks, kas bija devusies šajā padomē, bija pieteikusi sev kā kandidatūru, ka viņa nejūtās profesionāli piepildījusi savus vēlmes, to, ko viņa gribēja sasniegt šajā NEPL darbībā. Un viņa lūdz, tā teikt, apmierināt viņas iesniegumu. Un es arī šodien lūdzu jūs atbalstīt Guntas Līdakas iesniegumu par viņas atbrīvošanu no NEPL padomas loceklis. Paldies.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Šis ir viens no daudziem, bet diezgan būtisks stāsts par to, kā vienā neatkarīgā organizācijā, institūcijā, kas ir Nepal, faktiski, kuras lēmumos iejaucās gan politiķi, gan attiecīgi atsevišķi žurnālisti. Jo, ja mēs skatāmies nesenā vēsturē, tad kādu tieši noziegumu ir izdarījis Nepal? Izvēlējies vadītāju, kas vienmēr sabiedriskajā televīzijā ir izsaucis karstas emocijas no atsevišķiem žurnālistiem. Un kas bija visaktīvākie? Aktīvākais bija Gundars Rēders un viņa dzīves biedri no citas televīzijas Ilze Jaunalksne. Ja? Cik ir zināms, tad pašas televīzijas āroda biedrībai nebija kritisks, viennozīmīgi kritisks viedoklis pirms šiem konkursa rezultātiem. Faktiski mēs norakām cilvēkus, vispār pat neiedodot viņiem iespēju sev pierādīt darbā. Jo, ja viņi darītu kaut ko pretlikumīgu, droši vien, tad viņi arī būtu jāatceļ no amata, un tad arī varētu teikt, ka kāds ir izvēlējies nepareizos kandidātus. Šobrīd sanāk situācija, ka būtībā dažu interesēs, kas acīm redzot gribēja kaut kādus savus kandidātus, tik uztaisīts mega liels skandāls, izmantot šī skandāla uzturēšanai mediju un izmantot arī, teiksim, faktiski politiskā tribīna un notika iejaukšanās neatkarīgas institūcijas darbībā. Rezultāts ir tas, ko mēs šodien lemjam. Es domāju, ka tā nedrīkstētu būt un faktiski mūsu valstī tā jau nav pirmā un diemžēl droši vien arī nebūs pēdējā reize, ka cilvēki tiek norakti, pirms vispār viņiem iedod iespēju sevi pierādīt darbā. Un ja mēs skatāmies par šiem rezultātiem, kādi bija izvēlētos kandidātus Latvijas televīzijas vadībai, tad kaut arī es vienu nepazinu vienu, es pazīstu personīgi, no šiem kandidātiem, kurš ir arī pierādījis sev lielu pasākumu organizēšanā un izteikt līdz ar to, pirms vispār kāds lēmums pieņemts, jeb kādu kritiku par to tikai tāpēc, ka kādam konkrētam cilvēkam tas nepatīk, man liekas, nav pareizi. Es domāju, ka varbūt, ka šodien ir nevis jābalso par Gunts Līdaks atbrīvošanu no viņa ieņemamā amata, bet šis jautājums ir jāatliek, un varbūt Gunts Līdaka ir jāpārliecina atsaukt savu iesniegumu. Tā iemesla dēļ, ka es neuzskatu, ka Nepal būtu vainojams pie konkursa rezultātiem. Pie skaļuma par konkursa rezultātiem vainojami faktiski ir tikai dažas ieinteresētas personas, kas ir pauduši savu personīgo subjektīvo viedokli, izmantojot savus iespējas šo viedokli paust televīzijas ekrānos. Tas arī viss skandāla pamats. Ja? Tādēļ varbūt atliekam šo jautājumu un varbūt politiķiem ir ar Nepal jāpārunā esošo situāciju tomēr padziļinātāk. Paldies!
Vārds deputātei Vitai Andai Tāraudai.
Labdien, kolēģi! Mums bija iespēja mediju apakšpolitikas komisijai uzklausīt Līdaks kundzi, kur viņa izvērst stāstīja par to, kāpēc viņa nolēmusi iesniegt atlūgumu. Viņas atbildes lik noprast, ka pirmkārt tas ir profesionāls dabas lēmums, ka viņa nevar turpināt darbu Nepal P, tāpēc, ka viņa šinī sastāvā, situācijā, ka Nepal P ir piedzīvojis uzticības krīzi, situācijā, ka viņas vārdiem runājot, Nepal P ir kļuvusi toksiska, šai situācijā viņa nevar turpināt Nepal P darbu. Tiešām Nepal P pret Nepal P ir uzticības krīze, ko ir izraisījusi pašas Nepal P darbības. Pirmkārt, atlaižot gada noslēgumā bez adekvāta pamatojuma esošo televīzijas vadību. Otrkārt, rīkojot konkursu, apstrahējoties no labas pārvaldības principiem, neievērojot valsts kapitāla sabiedrības pārvaldības prakses un likumu. Treškārt, izvēloties kandidātu, kas šķietam neatbilst elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma noteiktajām kvalifikācijām. Šobrīd mēs vēl gaidām tiesiskumu izvērtējumu gan no prokuratūras, strādā arī valsts kontrole nepulpē. Iespējams, ka šo darbību rezultātā veidosies tiesisks pamats runāt par pārējo nepulpē padomas locekļu darba turpinājumu. Tas ir iespējams, jo, lai Saeima rīkotos, ir vajadzīgs tiesiskais pamats. Negaidot šo, šobrīd mēs strādājam pie tā, lai mēs varētu novērst domstarpības par to, kā ir jārīko konkursi esošajam nepulpē. Otrkārt, straujos tempos ceram pieņemt jaunu sabiedrisko mediju likumu. Aicinu šodien atbalstīt Līdakas kundzes atbrīvošanu no amatu pēc viņas pašas vēlēšanās. Paldies!
Salēvičs kungs, vai jums pietiks debatēm ar 3 minūtēm? 3 pietiks. Vārds deputātām Borisam Celēvičam.
Kolēģi, nu acīm redzat, mums nav izvēles, mēs nevaram piespiest cilvēku strādāt, ja viņš to nevēlas. Tā kā mums noteikti jāatbalstās šis lēmuma projekts, bet es gribētu jums atgādināt vēlreiz. Regulātora neatkarība ir mediju neatkarības turakmens. Un daudz no tā, kas šodien izskanēja, faktiski nozīmē politisku iejaukšanos. Regulātora kompetence. Ja ir pārkāpts likums, tad sagaidīsim kompetentu institūts atzinumu un pēc tām runāsim par pārkāpumiem. Jo es pieļauju, ka daudziem no jums nepatīk konkursa rezultāti. Arī dažiem žurnālistiem nepatīk, ka tikai ievēlēti cilvēki no malas. Es neņemos vērtēt, vai tās bija pareizi vai nepareizi, bet es vēlreiz atgadinu, tā nav mūsu kompetence. Ja mēs cienam mediju neatkarību, tad mums jāuzveda savādāk. Man ļoti žēl, ka profesionāls cilvēks aiziet no regulātora. Es pieļauju, ka jūs tāpat kā ar dažiem citiem regulātoriem, mēs par to jau šodien runājam, mēģināsiet atrast sev lojālo cilvēku, sadalīt starp partijām ietekmes sfēras. Līdz ar to jūs nogalināsiet mediju neatkarību. Paldies!
Debatis slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Guntas Līdakas atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta saistībā ar šodien paredzēto atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem, man jūs jāinformē. Par deputātu Zariņa, Ločmelis, Luņovas, Kabānova, Kucina, Celēviča jautājumu iekšlietu ministram Sandim Girģenam par lēmumu saistībā ar Daglava tiltas slēgšanu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to šodien paredzētā atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem nenotiek. Ir saņemts deputātu jautājums, ko iesnieguši deputāti Reizniece Ozola, Augulis, Čakša, Kučinskis, Dūklavs par uzlabojumiem asistentu pakalpojuma apmaksas un atskaišu kārtībā, ko nododam atbildes sniegšanai labklājības ministrei. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie ārlietu komisijas deputāti informēja, ka pulkstens 12.40 tiks aizvadīta ārlietu komisijas sēde, ārlietu komisijas sēžu zālē. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies Aldis Adamovičs, Raimonds Bergmanis, Gunders Daudze, Sergejs Daugopolovs, Raivis Dzinters, Artūs Kaimiņš, Armands Krauze, Viktors Valainis, Ivars Zariņš. Bergmanis ir.
Paldies, sēdi slēdzu.